Бишкекте эртең мененки саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу карман, 26-май жекшемби күнкү таңкы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда жаранды коом өкүлдөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо талабын көтөрүштү. 28 жаштагы фермер ишкер Тилек Токтогазиев өз талапкерлигин айыл чарба министринин кызматына сунуштады. Ал эми 18-майда дүйнө түркмөндөрү Мактым Коли Пироганын поэзиялык мурасын майрамдашты. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо талабын көтөрүштү. Анда коопсуздук органынан коррупция күрөшүү жана тергөө укугун алып, анда чалгын жана контрчалгын милдеттерин гана калтыруу маселеси талкууланды. Бул жыйынга Георгий тасмасын тагынып келген белгисиз адамдар уюштуруучулардан сөз талашып, иш чараны өзгүлтүккө учуратууга дагы аракет жасашты. Алар УКМКны реформалоо демилгесин мамлекеттин пайдубалына соккуруу катары кабыл алышты. Жума күнү өткөн жыйын тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
СССР мезгилинде ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, КГБ деген ар кандай аталыштарда коомчулукта ар кандай аңдууларды жүргүзүп, саясий репрессиялар менен алектенип келген жашыруун кызматтын табияты Кыргызстан эгемендик алгандан бери деле эч кандай өзгөрбөгөндүгү боюнча маселе талкууланды. Саясатчы Равшан Жээнбеков атайын кызматты саясаттан сырткары кармап, аны реформалоо зарылдыгы бышып жетилгенин айтты.
Улуттук коопсуздук кызматы Советтер Союзунан калган мурас тилекке каршы акыркы 30 жылда эч кандай өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок. Керисинче, ар бир келген бийлик биз реформа кылабыз деп келет, бирок тилекке каршы президент болуп келгенден кийин эле баардыгы жакшы көрүп калат.
Бул арада төшүнө Георгий тасмасын тагынган айрым жарандар келип, уюштуруучулар менен талашып тартышып, сүйлөп жаткандардын сөзүн үзгүлтүккө учуратууга аракет жасашты. Ошол эле кезде мына ошол белгисиз адамдар токтоосуз түрдө аларга сөз берүүнү талап кылышты. Талкуунун жүрүшүндө эки тарап кайм айтышканга чейин барды. Белгисиз адамдардын бири жыйында кимдер кандайча сүйлөшүү керектиги боюнча талап коюп, өз пикирин таңуулады.
Эч кандай КГБ, ФСБ эч нэмеси жок.
Мына у них кто против?
Провокация. Эки киши сүйлөдү, беш парак сүйлөдү.
Беш мүнөт.
Өткөндө мына 8 мартта көрдүңөр, Рашан, сиз күлбөйсүз, Рашан айтты. Адил түрдө кылып турат да, өзүңөр позиция жок, принциптериңер жок.
Силердин бул жерде не то, что УКМКны реформа эмес, силер Зеленхозду реформа кылганга мындай толкууга алганга силердин укугуңар жок да.
Ал эми Георгий тасмасын тагынган, өзүн Романов деп тааныштырган башка бир жигит аны жыйындан айдап чыгууга эч кимдин акысы жоктугун белгиледи.
Это Георгиевская ленточка. Ветеранов мы должны помнить всегда. Когда человек говорит, что ленточку я должен снять, он меня заставляет, говорит, что я оккупант, как это можно понять? Я гражданин Кыргызской республики, я здесь родился, мои предки здесь живут 200 лет. И он мне говорит, что я оккупант, я ленточку должен снять, Георгиевскую. Мы работаем с Кыргызчоро, да, сотрудничаем, Кыргызру, Джитубан и Тумагы, Айкюль Аватот, организации, которые настоящие патриоты.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте реформалоо демилгесин көтөргөн жыйынга катышкан мурдагы билим берүү министри экс-депутат Каныбек Осмоналиев муну биргелешип өткөрүлгөн атайын операция катары тамашалап, атайын кызматтардын ашкере чектен чыгышынын далили катары мүнөздөдү.
Бул жерде чет мамлекет, биринчи кезекте Россиянын жашыруун кызматынын адамдары келип провокация кылып атканы көрүнүп турат. Мен даже азыр даже кубанып отурам. Эмне үчүн? Себеби булар өздөрүнүн чыныгы жүзүн көрсөтүп атышат. Мурун жашырын, балким биздин расмий бийликтерди пайдаланышып аларды коркутуп келген болсо, бүгүн ачык эле чыгып жөнөкөй граждандык иш чарага киришип аткандыгынын өзү булар баардык чектен чыгып кеткендигин көрсөтүп турат. Биз эми өзүбүздүн ушул жашыруун кызматыбызды түп тамырынан бери өзгөртүп модернизация кылууга багыт албасак элге да кыйын, президенттин өзүнө да кыйын болот.
Бул арада журналисттердин бири жыйында чуу чыгаргандар SMS аркылуу тапшырма алганын ырастаган фото далилди интернетке жарыялады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов аталган жыйындагы жагдайга карата комментарий берүүдөн баш тартты. Укук коргоочу Рита Карасартова жыйындын жүрүшүндө коррупцияга каршы күрөштүн өзү коррупциялашып кеткенин айтып, мына ошондуктан атайын кызматтан мындай укуктарды алып салууну сунуштады.
Бул эмне деген сундук? президенттен да өйдөгү иш болду. Президент да тапшырганга милдеттүү. А эмне үчүн УКМКнын коррупция менен күрөшкөн органдыгы аны тапшырганга милдеттүү эмес болуш керек? Бүгүнкү күндө өзлөрү чоң коррупционный синдикатка айланып баратканы уже маалым болуп калды. Кымбат маашын эттебишет, а декларацияны тапшырганга милдеттүү эмес. Ал мамлекеттик структура болгон менен кантип мамлекеттик кишеке айлыкка лексустарды алганга кантип кудурети жетет?
Коопсуздук органдарынын ардагери Талант Ыразаков тергөө менен коррупцияга каршы күрөшүү милдетин атайын кызматтан алып салууга мүмкүн эмес деп эсептейт. Анын айтымында ал милдеттерди башка органга өткөзүп берүү абалды андан бетер начарлатышы мүмкүн.
АКСнын кереги жок деп эмете турган болсо, коррупция менен башка органдарга берсе, ошондо боткосу чыгат да. Себеби бизде кантсе дагы кичине бир контроль бар. Кээ бирлер сыртынан карап, бирөө мындай машина тээп жүрөт, тигиндей машина тээп жүрөт. Эми анын баары көзөмөлгө алынат. Жогорку кеңеш бир көзөмөлдөйт. Прокуратура мыйзамды бузуп иштеп атабыз. Анын прокуратура карайт. НПОлор өздөрү отчет бербейт. Эмне үчүн отчет бербейт? Кимдин кайсы өлкөдөн канча акча алып атат?
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо маселесин көтөргөн уюштуруу тобу бул демилгени ишке ашыруу үчүн коомчулукта кол топтоо акциясы жүрө турганын жарыялады. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында, атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бирибизди улантабыз. 28 жаштагы фермер, ишкер Тилек Токтоказиев өз талапкерлигин айыл чарба министринин кызматына көрсөтүп жатат. Ал өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүсүн айыл чарба тармагында кардиналдуу реформа жүргүзүш үчүн жоопкерчилик алууга даярмын деп баштайт. 2016 жылдын аягында айыл чарба министри болуп дайындалган Нурбек Мурашев 24 майда өз арызы менен кызматтан кеткенин билдирген. Анын алдында эле Мурашев ишкерлердин добушу менен өкмөт мүчөлөрү өрдүн арасынан 2018 жылы эң начар иштеген жетекчи деп табылган. Анын белгиси катары кара көлөш анти-рейтинг статуэткасы дагы ыйгарылган. Кесиптешим Али Токтокунов андан аз өтпөй Тилек Токтогазиев менен айыл чарба тармагындагы кыйынчылыктар, картөшкө кризисин чечүү жолдору, жаңы технологияларды колдонуу тууралуу маектешкен эле ошол маекти чогуу тыңдайлы.
Акыркы 3 жылдан бери айыл чарба тармакта мына мен дыйкандар менен азыр ошо айылдарга да чыгып кыдырып жүрөм. Мисалы үчүн баарыбыз билебиз, жер жемиштерди өсүрүп аткан дунгандар дагы аябай көп бар. Ошо диаспоралар менен да барып сүйлөшүп келсем, алар айтат, ошо акыркы 3 жылдан бери биз же өзүнүн мындай салган акчабызды эптеп чыгарып атабыз, же банкрот болуп атабыз депчи. Менин оюмча бул жылдан жылга курча берет, анан азыр дагы ушунун кесепети катары жумушсуздук көбөйө берет да. Анткени көбүнчө биз расмий статистиканы алсак, бул жумушсуздук деген аябай эле аз болуп көрүнөт, бирок көбүнчө кишилерди мындай жумуш жок, анан булар өзү менен эле айыл чарба менен иштеп өзүн өзүнүн жумуш менен камсыздашат да. 3 жылдан бери көбүнчөсү банкрот болуп аткандан кийин алардын баары эмне дейт, бүттү, уже биринчи жылы банкрот болот, экинчи жылы банкрот болот, үчүнчү жылы кредит алып дагы бир жылы жасап көрөйүн дейт. Кредит алгандан кийин аны жакшы иштете албай чет өлкөгө кеткенге, мигрант болгонго туура келип калат да. Анан негизи бул коомдо аябай көп терс көрүнүштөр болуп калды, болуп кетти ушул айыл чарба министрлиги начар иштегени үчүнчү. Бул биринчиден ушул дыйкандар банкрот болушту, экинчиден ушул банкрот болгондон бул жумушсуздук көбөйдү, жумушсуздук көбөйгөндөн анан 29% көбөйүп туруп бул акыркы жылычы, ушул жылы. Бул мурдакы жылдарга салыштырганда, мисалы үчүн эгерде мурун 100 киши жумушсуз отурса, азыр дагы ошол 100 кишиге 29 киши кошулуп тур да. То есть бул ошол көбөйдү деген да статистикасы. Эми бул расмий статистика. Андан тышкары дагы эгерде тереңирээк ойлонуп көрсөк, аябай эле көп жумушсуз отурган эми айылда аябай көп да. Анан 2 жылдан бери эле жалпы мамлекет деңгээлинде ушул айыл эми аймактарды өнүктүрүү деп бул ушундай бул эң жогорку деңгээлде ушундай максат коюлуп аткандан кийин бул 2 жылды мен мисалы үчүн наоборот аймактарды өлтүрүү өткөрүү деген жыл болуп калды деп айтсак болот. Анткени айыл чарба тармакты, эң негизги тармакты биздин ошо министрликтин жумушу аябай начар болгондуктан айыл чарбаны өлтүрдү да.
Эми негизи бизде аймактар, анан аймактарда айыл чарбадан башка эч нерсе жок да, туурабы?
Эми айыл чарбадан тышкары эми кээ бир жактарда эле мүмкүн бир заводдор бар, эмелер бар, бирок эң негизги нерсе бул айыл чарба тармак албетте. Эми эң негизги ушу жумушту издеп жүргөн, жумуш өзүн камсыздап аткандар бул айыл чарба тармак да. Анан тышкары эми бизде айыл чарба министрлик менен мен ошо экинчи дагы эң кара көлөштү биздин таможнябызга бермекмин. Анткени бизде таможняда мындай болот да,
алар ансыз деле алышты.
Алышты.
Мына бул жерде бажы кызматынын жетекчиси Алмаз Оңолбеков дагы ошол эле айыл чарба министринен кийин ушул эң эффективдүү эмес иштеген аткаминер катары таанылды.
Эмне үчүн? Анткени бул экөө айыл чарбага, айыл чарба министрлиги менен таможня, бул бажы кызматы экөө биргеликте өлтүрүп атышат да азыркы убактачы. Эмне үчүн? Анткени биринчиден айыл чарба тармактан бул эч кандай жаңы нерселер болбой атат, жаңы технологиялар алып келинбей атат. Мисалы үчүн мына мен канчадан бери эле биз өзүнчө биякта форумду жазып атабыз, Европадан, Америкадан компанияларды алып келип атабыз, келгиле моундай биякта өнүктүрөлү, моундай технология колдонолу. Анткени азыркы жылдары тилекке каршы биз 60-50 жылкы союздун убагындагы технологиялар менен иштелип атат да азыркычы.
Комбайндар,
тракторлор бүт бар эле Россиядан эски 70-ші жылкылар келип атат. Андан тышкары ыкмалары, жолдору, ойлонгондору, китептери, агрономдор деле ошол 50-ші жылкы китептер менен азыр көбүнчөсү ошону эң жогорку деңгээлдеги бир мисал катары алып жүрүшөт да.
Азыркы технология дегенде мындай жалпак тилге салганда эмнени айтсак болот?
Азыркы технология деген эми аябай көп. Мисалы үчүн дрондор менен технологиялар бар азырчы.
Дрондор менен жесемдикич же дары себишет.
Ошолорду себсе болот. Андан тышкары эмени жердин бул кыртышын полностью сканировать этсе болот. Сканирование кылып туруп, анан кызыл жака кандай жер семичкич керек дегенди билет да. Муну эми точное земледелие деп коет. То есть кээ бир жактарда мисалы үчүн көбүрөөк удобрение болбосо, кээ бир жакта жетпей атса, биз дайыма азыр трактор менен өтүп баратканда бүт жагы бирдей эле себип көтөрөт да. Керекпи, керек жокпу айырмасы жок. Анан кээ бир жакта топурагы шордо болуп калат, чересчур көп жер семирткич көп болуп кетип же кээ бир жактарда жер семирткич жетпей калат. Анан ошондо бул мындай айырмасы жок дегендей эле баарына чачып.
Эми биз азыр дронду клип тарткандан башка колдонбойбуз албетте.
А бирок бул деген эми уже 15-20 жылдан бери эле Америкада мисалы үчүн колдоно турган технологиялар да. Бул кымбат деле эмес, мындай жалпы алып көрсө бул биздин баарыбызга мындай алыс жеткендей эле акчалар. Анын баарын бирок министрлик эмеси менен бияка жөн эле алып келип бериш керек, көрсөтүш керек, мына моундай нерселер колдонгула депчи
элге.
Андан тышкары бул тетигил негизи билим деңгээлин да көтөрсө болот. Ар кандай азыр приложениялар бар, ошо телефон аркылуу кантип пландаштырыш керек, бул погода менен байланыштырган приложениялар бар. Бул эч кандай нерсе сатып алган керек жок, телефон эле керек, анан ичине ошо приложение киргизип коюш керек да, бүттү. Бирок мындай менеджмент жагын оңдоп кеткенге аябай көп шарттар түзүлөт. Пландоо тетигил ичинде эми каражаттар менен кантип туура пайдаланыш керек, кандай жер семирткичтерди качан бериш керек деген бүт муну уже мурунтан бери эле азыр мындай бекер приложениялар бар да. Ошонун баарын министрликтин деңгээлинде мына инновацияларды киргизиш керек деп туруп таратса эмнеге болбойт?
Эми бул колдонууга мүмкүн да, азыр ар биринин колунда смартфондор бар.
Ар биринде бар. Бирок ошону биз смартфонду YouTube менен башка жөнөкөй эле бир Facebook, YouTube, Одноклассникин колдонгондон тышкары мындай
ишке салса
андай колдонулбай атат да. Негизи азыр аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун баарын эч кандай бюджеттен акча жок деле ошонун баарын жасаса болот да. Мына мисалы үчүн биздин компаниябыз Сингента дүйнөлүк лидер. Ар бир 6-нчы помидор дүйнө жүзүндөгү бул Сингентанын компаниянын помидору да. Андан тышкары Осрам деген немецкий компания, ошолор менен келишимдерибиз бар. Флюинс деген американский компания, Риксван деген голландский компания, ошолор менен биз иштешип атабыз. Аларды мен ассоциация күнөсканачылардын ассоциациясын түзүп биякта Кыргызстанда, ошолорду биз бияка алып келип, алардын адистерин алып келип, биякта агрономдорду даярдап атабыз. Алар менен азыр кызматташ жүргүзүп атабыз да. Алардын технологияларын бияка алып келип атабыз. Бирок бул деген эти, может быть, баарын ассоциацияда азыр биз 150 эле дыйкан чогултканбыз да. А эгерде жалпы министрликтин деңгээлинде ошондой болсо, бул айып эле жакшы болмок. Биз канча каттар жөнөтөбүз, бизге ошондой эле катты мындай стандарттын бир отпискалар жасап кайра эле жөнөтүбүз.
Эмне деген отписка?
Биз мындай кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз. Мындай семинарды өткөзүп койдук эле, анан биз мындай кызматташканга даярбыз деп коет, анан болду да. Менде аябай көп мындай мисалдар болду. Мисалы үчүн агропарк деп теплицаларды 100 гектарларга теплицаларды башта эле келе эле эметели ошо жер жагынан жардам беришип койгула дегенде мени ошо министрликтен бир кишиси тамчыга жөнөтүп келген суббота күнү барып кел деп. Мен барганда аякта жөн эле 3 саат күтүп турдум кишини.
Келбей коюшту.
Тозолам деген киши келбей койду да. Телефонго чалсам өчүк.
Кызматташалы десең эң жөнөкөй эле мындай мамиле.
Эми ал шылдыңдагандай эле болуп калды. Бардым мен элестеткиле, бир күн атайын өзүм машинага отуруп бардым тияка. Эртең менен чыктым, бардым, күттүм, барсам эч ким жок. 3 саат жөн эле эшекте калып туруп, анан кайра чалып чалып атып эч ким албай койду, кайра келдим. Кечинде мага чалат, айтат: мен телефонду унутуп коюптурмун, кечирип койчу дейт. Министрлик деген бул саясатты жүргүзүш керек. Мына ал тармакка биз көңүл бурабыз. Ушул тармакта ким касыл компаниялар бар, ошолор силер ушул жакты өнүктүргүлө дегенде, бул жөн эле мындай тендерлер менен да ошол 1,7 млрд сом берилип атабы, ошону эле мисалы үчүн 5000 кишиден 500 кишиге чейин биринчи этапта кыскартып, калган экономиктетилген акчаны ошондой ар кандай тендерлер аркылуу профессионалдарды алып изилдөөнү жүргүзгүлөчү. Кыргызстанда кандай продукцияны өстүргөн туурабы деп изилдөөнү жүргүзгүлөчү. Касыл жакка кайра иштетилүү заводдорду салыш керек. Ошондойду жасап туруп эле инвестицияларды тартып, чет өлкөдөн жергиликтүү инвестицияларды тартып туруп эле бул жөн эле жолду көрсөтүп бериш керек да. Бирок министрлик деген өзү ошонун баарын аткарбаш керек, анын баарын өзү жасабаш керек да. Ошо 2 жылдан бери мен өкмөтүбүзгө сунуш киргизип атам. Келгиле Nestle компания менен, бул дүйнөлүк лидер, кайра эле келишим түзөлү, сүйлөшөлү. Мен Сингента компаниянын президентин жеке таанышым бар. Сингента деген Швейцариянын компаниясы, Nestle да Швейцариянын компаниясы. Келгиле сүйлөшүп берейин.
Биз алардын продукциясын өндүрүп берели.
Биз алардын продукциясын өндүрүп берели, бирок чийкизат эмес, аны мисалы үчүн порошок менен. Nestle компания пайда болгон, бул 19-нчу кылымда пайда болгон да. Эмне үчүн? Анткени Швейцарияда точно бизде эле кыргызстандыкындай эч кандай деңизге чыгышы жок. Германия, Италия, Франция менен жабылган. Анан алар болсо продукциясын чыгарып бир жака сатам дегенде логистикадан да утулуп берчи да. Анан Nestle деген киши бул сүттү кургаткан, биринчи жолу кургаткан да, порошок кылган. Ошентип сухое молоко деген пайда болгон да. Анан аны болсо сактаганга уже проблема болбой калды, жеткиргенге алыс жактарга жеткирген проблема болбой калды. Кийин болсо биринчи экинчи дүйнөлүк согушта жалаң бир эле Nestle компаниясы эки фронтту тең бакканга мындай мүмкүнчүлүгү, технологиялык мүмкүнчүлүгү бар болгон да. Точно ошондой эле мына картошканын жөн эле картошка чийрип азыр Казакстандан өтпөй калат, ошондон проблема көбөйө берет жылдан жылга. Мен айыл чарба тармактына 7 жылдан бери иштеп жүрөм, көрүп атам да, жерибиз кыйнала берет жылдан жылга, оорулар көбөйө берет, зыянкечтер көбөйө берет, бизде эч кандай контроль жок, мамлекет тарабы органдардан эч кандай контроль болуп атат да.
Эмне кылышыбыз керек? Азыркы министрге дал картошка үчүн кара күлөш берилип атпайбы?
Мен мына мындай кылмакмын, Nestle компания менен сүйлөшүп мүмкүн. Аларда аябай көп, мисалы үчүн баарыңар эле билесиңер, маги деген бар, ар кандай эмелер бар,
бульондорбу,
бульондорчу, ошонун баары аякта эмнелер бар, бүт деген пияз, сабиз, картошка, ошонун бүт бары порошок түрүндө. Мисалы үчүн порошокко жасалгандан кийин ал сактала берет, 3-4 жыл сактала берет, эч кандай даже холодильник кереги жок, эчтеке кереги жок да. Аны кийин ар кандай тетиги пюре жасаганда, картошка фри жасаганда, ар кандай тети түрлүү картошка азыр тети фастфудтарда иштелет, ошонун баарын жасаганга сырье катары колдонулат да порошокторчу.
Картошканын порошогу. Аларга мындай бүтүн картошканы арчып
кесилбей туура отурбайт. Ал деген атайын уже цехтан жасалат. Анткени именно тетигиндей даамы жакшы болгону үчүн ал порошок кылыш керек биринчи.
Бизде Картошкадан порошок жасаган азыр барбы ишкана?
Азыр андай жок. Бир эми компаниор сублимация жасаган бир компаниор, бирок алардын эми деңгээли мындай тети жогорку
масштабтуу эмес да.
Эгерде биз Nestle менен мына конкретный план мындай да, барып Nestle менен келишим түзүш керек. Мына биз азыр заводторду бияка салдырабыз. Анан силерге там 5 жылдын ичинде 5 жылдан кийин же 3 жылдан кийин биз силерге камсыздап баштайбыз. Сырьё менен. Алар болсо ошо сырьёну алат, өзүнүн Nestle деген брендди чаптайт, анан Nestle компаниясы бүт дүйнөлүк рынокторда бар. Только эме Түндүк Кореяда эле жок да. Калган бүт өлкөлөрдө бар. Элестеткиле биз деген маркетинг эч жакка эч кимдер менен тетигил сеттер менен сүйлөшпөйбүз, орустар менен жалдырабайбыз, эч ким тети печёрочка тияктар киргизип койгулачы, пожалуйста, деп эметпейбиз. Уже Nestle өзү киргизип берет. Биз только аларды ошо контракт алгандан кийин бияка биз ошол контракт негизинде инвестиция тартканга мүмкүнчүлүгүбүз болот заводторду, переработка заводторду.
Nestle алабы анан Кыргызстандын картошкасын?
Албетте, эмнеге албайт?
Башка өлкөлөрдө бар да ошол эле.
Аларда ар бир региондо өзүнүн тети эмелери бар. Эми сатылуучу жерлерчи. Мисалы үчүн биз деле биздин Globus Фрунзеларга кирсек, сөзсүз түрдө жок дегенде 30-40% продукциясы бул Nestle компанияныкы. Анткени бул лидер. Нан деген тети детское питание, Nestle, Nescafe, Nesti деген тети сатылып аткан чайлар. Ишилса ичинде тети брендтер 200'ге жакын тогу бренд бар. Иштегенге жараша дүйнөлүк лидер менен иштешсек, менин оюмча биз эч кандай тетигиндей шантаждарга жол бербей калабыз да. Азыркы убакта эми границаны жабып коюп атканына жакында эле кайра жабып койду Казакстанчы. Рычагтар болуп атат да, рычагтарды жоготуш керек биз. Эгерде реформа катары айтсак, биз деген мына мен акыркы жылдары жыл сайын чет өлкөгө чыгып жүрөм. Ошо Американын эң алдыңкы компаниялары менен тети айыл чарба тармакта иштеп аткан, Европанын эң алдыңкы компаниялары менен сүйлөшүп жүрөм. Мына июлда Голландияга барам кайра. Буюрса август, сентябрларда Америкага барам. Алардын дыйкандары кандай иштеп аткан ыкмаларын, технологияны караганда биздики менен салыштырганда биз бир кылымга калып калдык. 10 жылга эмес, 20 жылга эмес, бир кылымга калып калдык да. Ошол бир кылымга калып калган жолду биз деген кичинекей реформалар менен, кичинекей бир кадамдар менен өтө албайбыз. Буякта эң чечкиндүү мындай эң мындай оор
шаар кескен,
мүмкүн шаар кескен, мүмкүн кээ бирлер кыйналып кетет. Кээ бирлер көнбөйт, түшүнбөй калат, эмне болуп кетти деген болчу. Бирок муну шоковая терапия кылып туруп айыл чарба тармакта сөзсүз түрдө азыр реформа жасамайынча жылдан жылга бул жанакы гангрена болуп организмди өлтүрөт да. 3 жылдан бери өлүп атат уже. 3 жылдан бери
дейкандар. Өлүшүм мурда жакшы эле.
Ага чейин хотя бы кичине мындай киреше алган моменттер бар болчу. Бул эми эптеп мындай кыймылдап басып жүргөн организм бар болчу да. Азыр болсо уже гангрена болуп баратат, өлүп баратат.
Фермер ишкер Тилек Токтогазиев менен кесиптешим Али Токтоконов маектеште.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жекшемби күнкү Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Шамсиддин Курманов сталиндик репрессия күчөгөн маалда из жашырып аман калганы менен 1943 жылы табышмактуу өлүмгө дуушар болгон. Учурундагы эң билимдүү делеген адис кайсы бир мекемеде катардагы кызматкер катары этият жүрүп, этият жашаган. Шамсиддин Курманов белгилүү манаптын уулу болчу. Куугунтук курмандыктарынын бул жолку берүүсү Шамсиддин Курмановду эскерүүгө арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Социализм коомунун башында жат элемент өкүлүнүн кызматтан көтөрүлүп, жогорку бийликке жеткендери деле болгон. Анын апачык мисалы деп Абдыкерим Сыдыковду айтса жарашат. А бирок сталиндик репрессиянын чалгысы биринчи ирет мурдагы бай манаптын, бий болуштардын өзүн, анан алардын урук тукумун аеосуз жок кылууга өткөн. Шамсиддин Курманов айтулуу манап Курман Лепесовдун уулу болчу. 1898 жылы төрөлгөн. Аракетчилдигинин аркасында ал өз мезгилинин билимдүү деген азаматтарынын бирин айланган. 1916 жылда көтөрүшкө катышкан. 1917 жылкы жаңы бийликти жактыргандардын бири болгон. Нарында жаңы бийликтин орношуна чоң салым кошкон. Ал кезде жаңы бийликтин жаалы күчөйлек, жергиликтүү калк арасында сабаттуулары аз. Иши кылып Шамсидин Москвадагы кызыл профессорлор институтун аяктаган саналуу адистердин бири болгон. Ошол саналуу адистердин бири болгону аны катаал жазадан бир топ жыл сактап келди. Бирок токтото алган жок. Бишкекте абалы оорлоша баштаганда из жазгырып коңшулаш казак жериндеги Кордайга барып иштеди. Эртеби кечпи НКВД кишени салынып, эл душманы катары атылып кетерине айныкча ишенген бухгалтердин келечек ишеними балдарына татыктуу тарбия, жакшы билим берүү болчу. Атасынын үмүтүн актап уулу Карпек толгондогой тоскоолдорго карабай билим алып, Кыргызстандагы укук жаатындагы ири илимпоздордун бири болду. Ал Никита Хрущев учурундагы жаңырыктуу иштерге актоочу катары катышкан. 60-жылдардагы тирк аташчылар иши, милицияга каршы бунт сындуу обырдал соттук териштирүүлөрдө айыпталынып аткан адамдардын укугун коргогон. Тирк аташчылар ишинде жашырын экономикалык иштерге тиешеси бар делинип айыпталгандардын көбүнүн атылбай аман калышы Карпек Курманов сындуу актоочулардын аракетинин укук жаатындагы мыкты адистерден экенинин натыйжасы. Ушуга улай белгилей кетчү дагы бир жагдай Карпек Курманов банкичиликке каршы туруунун укуктук маселелерин убагында козгоп, мыйзамдык негиздерди иштеп чыккан саналуу адистердин бири. Бул жагынан ал атасы Шамсидиндин үмүтүн актады деп айтсак жарашат. Ал эми Шамсидин Курманов Пишпектеги жергиликтүү элге таанымал мугалим Иваницындын гимназиясында окуган. Орус колониялык бийлиги тушунда ачылган өтүмдүү мектепте акыйкатта да мыкты билим беришкен. Гимназиячылар жараткандын мыйзамы, орус, немис, француз, латын тилдери, сөз өстүрүү, тарых, этика, география, табияттануу, математика, таза жазуу жана башка керектүү сабактарды окушкан. Мыкты билим алган Манаптын уулу саясий иштерге да эрте эле аралашкан. 1916 жылкы улуттук боштондук күрөш башталган чакта орус колониялык бийлигине каршы турган уюштуруучулардын бири болгон. Кийин жаңы бийликти жактырып, анын кызматтарына аралашкан. Бирок жаңы бийликтин бай манаптарга, бий болуштарга көчөлүп каршы туруп, аларды куугунтуктаганга кириши Шамсидин Курмановго жаккан эмес. Эз үч этапты аянбай жок кылып, анын ордуна кедейлердин тең заманын орнотууну каалаган большевиктерди жактырбаган Шамсидин Курманов саясаттан оолак болуш үчүн экономика жаатындагы адис болууну жактырып, 1930 жылдары Москвадагы кызыл профессорлор институтунун финансы экономикалык факультетине кирген. Аны аяктап келгенден кийин аз убакыт Бишкекте эл комиссарлар кеңешинин аппаратында башкы бухгалтер болуп иштеген. Ага улай Кыргыз АССРнын борбордук аткаруу комитетинин финансы бөлүмүн башкарган. 1933 жылдан тарта аябай күчөп кеткен массалык репрессиядан чочулап, Казакстандын Курдай районуна которулган. Ал жерде Курдай райондук аткаруу комитетинин башкы бухгалтери болгон. Шамсидиндин агынилери бул кезде камакка алынып, куугунтук күчөй баштаган. Жаамы Совет өлкөсүндө атуу өлтүрүү, камоо, сүрүнгө айдап аткан чакта тынч жашоо мүмкүн эмес экен. 1943 жылы Шамсидин Курманов өлтүрүлгөн. Анын атасы Курман Лепесов Жумгалдагы таасирдүү төбөлдөрдүн бири болгон. Болжол менен 1860-70 жылдары төрөлгөн. Атасы Лепес бийлик тизгинине илешкен эмес. Анын уулу Курман жаш кезинде ажылыкка барып, орус колониялык бийлиги тушунда кадимки Көкүмбай болуш менен тизгин талашкан. Жумгалдык саяктардын таасирдүү төбөлдөрүнүн бирине айланган. Бул эми 1912 жылкы окуя. Көкүмбай болуштун атка минери ошентип саясий күрөшкө аралашкан. Болуштукка өзү шайланганы менен бийлик тизгинин чоң уулу Искакка өткөрүп, өзү саясий иштер менен көбүрөөк алек болгон. Заман агымы кайда баратканын кылдат туюнган зирек адам экен. 1917 жылкы февраль революциясынан кийин уулу экөө Алаш партиясын өтүп, партиянын Орынбор шаарында өткөн курултайларына катышкан. Курман Лепесов динге берилген киши болгон. Айылында медрес ачтырып, балдарга билим бергени татар молдолорду жалдап, алардын акчасын төлөп, окуу шартын түзүп берген. Ошол кезде кыргыздын таасирдүү манаптарынын бир дары мисалы Шабдан Жантаев, Өзбек Сыдыков, Дүр Сооронбаев, Ишенал Арабаев жана башкалар мектеп ачышып, билим берүү иши азнолук жолго коюла баштаган. Медреселерде кадресе билим, мусулман дини, түрк калктарынын ортак баалуулуктары окутулган. Бурманлепесов 8 баласынын баарынын билим алышына кызыктары болгон. Жалаң диний билим менен чектелип калышын каалабаган Курман эки уулу Шамсидин менен Султанды Пишбектеги орус гимназиясына окууга жөнөткөн. Ал эми анын кенжеси Зайнидин эс тартып эртелеп билим алып, Ташкентте окуп жүргөн кезинде революцияга каршы чыккан деген опсуз жалаага кабылып, жаш кезинде атылып кеткен. Кийин Курман Лепесовдун небереси Карпек Курманов жаш кезинде жок кылынган абасынын атына уулун коюп, Зайнидин Карпек уулу кыргыз тарыхынын 20-нчы жылдардагы карама каршылыктуу учурун иликтеп, кыйла жылдардан бери катылып айтылбай келген тарыхый фактыларды ачыкка чыгарууда. Курман Лепесов мүчө болуп кирген Алаш партиясынын түпкүлүктүү максат милдеттери кыргыз казактарга өзгөчө жакын эле. Орус колониялык бийлигинен тыш өз алдынча мамлекет болуу ошо кездеги майделдердин тилеги болчу. Ушул идеяны туу туткан саясий партия Орус падышалыгы Биринчи дүйнөлүк согушка аралашкан чакта түзүлүп, анын башында Орусия мамлекеттик думасындагы түрк калктарынын өкүлдөрү турушкан. Падышалык бийликтин эмнеге жана кандай максатта дүйнөлүк кан байрамга аралашып кеткени эмдигиче талаш тартыш жаратып келатат. Анын натыйжасы эки кылым ашуун бийлик өкүмүн жүргүзгөн монархиялык бийликтин кулашына алып келди. Убактылуу өкмөттүн өтүмсүздүгүн пайдаланып 1917 жылдын ноябрында Орус империясынын бийлиги социал демократтардан бөлүнүп кеткен большевиктер партиясына өтүп кетти. Дүйнөлүк согуштан карч алып, экономикалык жагынан бечел калган падышалык Орусиядан бөлүнүп чыгуу өз алдынча түтүн булатуу ушкысы ошо кездеги жергиликтүү төбөлдөрдү катуу ойлонто баштаган. Курман Лепесов аралашкан иштин түпкү саясий мүдөсү кыргыз казак мамлекеттеринин өз алдынчалыгына жетишүү болчу. Бирок да тарыхтын татаал жолунда ойго келбес өзгөрүүлөр болуп кетет экен. Орусия империясы калтылдап акыркы саатын санап отурган чакта либералдык баалуулуктарга караганда кара күчтү, өкүм зордукту жогору койгон, өзгөнүн мүлкүнө ойлонбой эч укчуу большевиктер убактылуу өкмөттөн бийликти тартып алган. Большевиктер бийлиги ар кыл айламал менен алаш ордочуларды саясий талаадан четтетип, партия мүчөлөрүн өзүнө тартып, аягында баарын жок кылды. Курман Лепесовдун тагдыры ошондой катаал учурга туш келип, куугунтуктун курмандыгына айланды. 1926 жылы ал камакка алынып, Украинага сүргүнгө айдалган. 1927 жылы Орынборго жакын Соль Илецкийде жолдо баратып каза болгон. Анын Султан, Зайнидин, Шарапидин, Самудин, Кемел деген балдары Совет бийлигине каршы чыккан. Социал Туран партиясын түзүүгө катышкан адамдар катары айыпталынып, Сталиндик канды булоондо жок кылынган. Курмандын атасы Лепес бийлик келишкен төбөл болгон эмес. Анын атасы Эшенкыра акылы менен иш кылган, уруулар ортосундагы иштерди тынч жайгырган айлакер, амал айлалуу киши болгонун айтышат. Иши кылып Курман Лепесовдун ата бабалары кыргыз элинин тарыхындагы оор кыйчалыш замандарда намыска жараган, акылы кара күчү аркылуу таанылган азаматтардан болушканын урпактары Карпек менен Зайнидин Курмановдор жазып келатышат. Профессор Зайнидин Курмановду уксак.
Кыргызстандын аристократтары көбүнчөсү Алаш партияга кошулуп кетпеди беле. Абдыкерим Сыдыков, Айдар Бековдор, Чуркиндер, Касым Тынысанов Алаш партиясынын мүчөсү болгон. 16-нчы жылдагы көтөрүлүштүн чоң башчысы Канат Абукин, анын инилери, алар да Алаш партиясынын мүчөсү болчу эле. Эки эле партия болчу, бирөө Шурай Исламия, бирөө Алаш деген кыргыздардын манаптары көбүнчөсү Алашка кирген болчу. Революция болгондон кийин бийликке большевиктер келгенде бул партиялар алар үчүн душман партиялар болчу. Репрессиялар башталат, угунтук башталат. Ошентип менин чоң атам балдары менен баардыгы Совет өкмөтүнө, Совет бийлигине душман болуп чыгышат. Бир гана баласы Совет бийлигине кызмат жасаган менин чоң атам Шамсидин Курмандын экинчи баласы. Совет бийликке кошулуп, советтик кызматында иштеген. Нарын уезде ЧК чрезвычайный комиссиянын төрагасы болгон. 20-нчы жылы ал жерде көтөрүлүш болот, Кулацкий ошонун баштан шаардык милицияны башкарып жүргөн мезгилде. Ошодон кийин ал өкүнүп кызматтан кетип алып, Москвага, Московский институт Красной профессурага студент болуп кирет. 43-жылы качейин иштеген. 43-жылы аны өлтүрүп кетет.
Курманлы пенсиянын урпактарынын дээрлик баары илим тармагында иштешет. Алардын арасынан Карпек ата укук маселелери бабаларынын басып өткөн жолдорун санжыра архивдик фактылар менен ырастаса, уулу профессор Зайнедин Курманов изилдөө иштерин дагы тереңдетип, кыргыз тарыхынын өзүнчө бир катмарын кайрадан ачуунун камында. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктардын бүгүнкү берүүсүнөн белгилүү саясий ишмер Шамсидин Курманов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаңыздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам тирет. Станция тренинги түшүп калса экен ошо депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсоң анан жашай берет. Мен мени деген өзөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Урматтуу каарман, оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит ор ал жакта айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрүп уксаңыз болот. 18 майда дүйнө түркмөндөрү Мактымкули Пироганын поэзиялык мурасын майрамдашты. Ал эми Түркмөнстандын өзүндө 2 жылдан бери бул майрам президент Курбангулы Бердимухамедовдун туулган күнү 29 июндун алдында майрамдалат. Түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү, сопо акын Мактымкули Пирогани жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн угалы.
Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет. Бул эки сапты эчен ирет бата берип жаткан казак туугандардан угуп, алардын өздөрү чыгарган импровизациясы деп ойлочумун. Көрсө, 12-чи кылымда өткөн Орто Азиялык улуу сопу Кожа Ахмет Яссавини Мухаммед алейхиссаламга Мактумкули Фраги салыштырган экен. 18-чи кылымда өмүр сүргөн суфий акын Мактумкули түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү саналат. Атактуу түрколог Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактумкули деп айткан экен. Түркмөндөр үчүн пайгамбар саналган бул инсан ким? Эмесе ушул суроого илик салабыз. Мактумкулу түркмөндөр үчүн пайгамбар ордуна пайгамбар деп баштады. Улуу мекендеши жөнүндө аңгемени түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев.
Мактымкули түркмөн халкынын руху дүниясы.
Мактымкулини түркмөн эли пайгамбардан кем эмес деңгээлде баалашат. Орто кылымдарда өткөн көрүнүктүү тажик акыны Абдрахман Жами Жалалетдин Руми тууралуу китеби бар, бирок пайгамбар эмес деп айткан. Бул сөз Мактымкулиге да тиешелүү. Мактымкулиде да пайгамбардай китеби бар жана ал пайгамбар ордуна пайгамбар. Экинчи жактан Мактымкулинин ырлары, накыл сөздөрү, насыяттары ыйык диний китептер менен мазмундаш. Касиеттүү Курандагы, Тоораттагы, Инжил жана Забурдагы ойлор Мактымкулинин ырларында жаңырат. Акын өз ойлорун элиме түшүнүктүү болсун деп жөнөкөй тилде ырдайт. Ошон үчүн Мактымкули бийик урмат сыйга татыган.
Бийик урматтан, бийик сыйлардан
Мактумкулинин туулган жана өлгөн жылы белгисиз. Бирок адабиятчылар менен тарыхчылар кол жазма булактары, эл ичиндеги кеп сөздөргө таянып, Мактумкули 1720 жылдардын аягы, 30 жылдардын башында бүгүнкү Түркмөнстандын аймагында жарык дүйнөгө келген дешет. Ал 1783 жыл ичинде түркмөндөрдүн көкүрөгүндө түбөлүккө жаңыроо үчүн о дүйнөгө көчкөн. Мактумкулинин атасы белгилүү акын жана агартуучу Дөөлөт Мамед Азади. Азадинин калемине Бехишнама деген дидактикалык поэма жана баа жеткис адабий трактат Вагзи Азаттандык. Адабий трактатта ойчул акын адилеттүү жана бай дөөлөт мамлекет тууралуу урдайт.
Ашы соботлуу адам болгон, себеп Мактумкулинин
атасы Мактумкули өтө билимдүү адам болгон. Ал улуу агартуучу Динзардын уулу. Мактумкули Алишер Навайинин түрк тилдүү элдер жөнүндөгү ойлоруна жана Жалалетдин Руминин суфистик идеяларына сугарылган. Акындын көз карашы атасыныкына караганда алда канча кенен, түшүнүктүү, элге жакын. Атасы Дөөлөт Мамед Азади өз чыгарма маснавилерин эзелки каноний усулдарга ылайык жазган. Мактумкулиде да маснавилер бар. Ал карапайым элдин тилинде жазган үчүн элге жакын.
Форма өтөн халк дилини алат.
Мактумкули обол атасы Дөөлөт Мамед Азадинин мектебинде каттанат. Кийин Керкидеги жана Бухарадагы медреселерде окуп, Хивадагы Ширгазы медресесин бүткөнүн ырлары күйлөйт. Мактумкули атасынын осуятын улантып, түркмөн элин биримдикке үндөйт. Ал арабча жана персче сөздөрдөн качып, элдин көйгөйүн чагылдырган ырларын жөнөкөй түркмөн тилинде жазат. Ошон үчүн Кудайберди Халлыевдин айтымында Мактумкулинин ырларын эл сүйөт, шайырлар күйгө салат. Атактуу Ялла группасы 1970 жылдары ырдап жүргөн Сенден сулуу жок деген ырдын сөзү Мактумкулиге таандык.
Не красивые взоры стрелы бровь как лук напряжена. Перед нею солнце мягнет, сомневается луна, затмевается луна.
Чыгаан чыгыш таануучусу академик Бартольд бардык түрк элдеринин ичинен түркмөндөрдө гана өзүнүн улуттук акыны бар. Ал Мактумкули деп айткан. Мактумкули суфис акын. Ошон үчүн Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожо Ахмет деп Ахмет Яссавини пир тутууда. Прагада жашаган түркмөн жазуучусу Кудайберди Халлыев жалгыз эле Мактумкули илимде суфизм деп аталган Орто Азия мусулмандарына мүнөздүү сопучулук агымынын өкүлү болбогонуна көңүл бурду.
Бир Мактумкулидо деп исландык классыгы алсаңыз да,
сиз Мактумкулини жалгыз албаңыз. Чыгыш классиктери Саадини, Хафизди, Румини, Жамини, Наваини окусаңыз, алардын баарынын чыгармаларынан суфизмди жана суфизмге жакын идеяларды табасыз. Алар бир мазхабты бекем кармаган эмес, же бул мазхаб жакшы, тиги мазхаб жаман деп айтышпаган. Алар сен шииттсиң, сен сунниттсиң же ханафисиң деп мусулмандарды дагы бөлбөгөн. Антип айтса, улуу акын болбой калышмак, балким катардагы акын бойдон калышмак. Мактумкулинин атасы каноний Динзар болсо, имам Мактумкули суфизмге аябай жакын. Ал Ажы Бекташты, Жалалетдин Румини, Бухаралык Мир Кулал Баба менен Жалалетдин Бахауддин Баба Накшибендани, Хивалык Махмуд Палванды менин калпаларым деп аябай жакшы көргөн, урматтап сыйлаган.
Жакшы көрөн, эй көрөн олору сарпар.
Сиздер адабий түркмөн тилинин негиздөөчүсү 18-чи кылымда өткөн сопу акын Мактумкули Фрагиге арналган берүүнү угуп жатасыздар. Мактумкулинин көптөгөн ыр саптары макалга айланып кеткен. Алсак, сымбатынан сулуунун бир кемтик табылар. Сүткө кадала карасаң, ичинде каны бар. Мекениңди таштап кетчү болбо. Өзүңдөн пас мансаптуу номартка, кулдай кызмат ит чуболбо деп айткан Мактумкулы. Ойчул акындын кол жазмалары Кудайберди Халлыев белгилегендей сакталбаган. Бирок ага таандык келген 18 000 сапка жакыныр эл оозунда сакталып калган.
Yok, saklanmandır. Saklanmandır hiç zat.
Мактумкулинин кол жазмалары сакталбаган. Анын эки себеби бар. Биринчи себеби акын жашаган доордо кол жазмаларга анча маани берилген эмес. Экинчи себеби түркмөнчүлүк. Ай, боло берет. Ай, мейлай, шолда деп жүрүп баары жоголгон. Түркмөнстандын Илимдер академиясынын тил жана адабият институтунда эски кол жазмалар менен китептер сакталат. Бирок анын арасында Мактумкулиге жана анын дооруна таа эч нерсе жок. Мактумкули Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет деп Сопу Ахмет Яссавини Мухаммед пайгамбарга тең койгон. Яссавинин да кол жазмалары сакталбай калган. Ошого Ахмет Яссави ушундай хикмет айткан экен деп анын хикметтери эл оозунда гана сакталып калган.
Меккеде Мухаммед, Түркстанда Кожа Ахмет деген да
акын пайгамбар. Бул болочокту көрө билген улуу эле эмес. Орустун улуу акыны Пушкиндин сөзү менен айтканда, акын пайгамбар. Бул руханий жаңылууга куштар, элине ачуу жана коркунучтуу чындыкты жашырбай айткан инсан. Акын пайгамбар жөн эле көз ачык улуу эмес, ал улуттун руханий көсөмү. Ушундан улам Кудайберди Халлыев аксакал Мактумкулини жалпы түркмөндөр тааныган руханий көсөм деп атайт.
Ушул өлкөгө нам бизге Мактумкулу керек.
Мактумкулу бизге керек. Себеби улуу акын бизге руханий дүйнөбүздү жана дүйнө таанымыбызды, адамдык насил наркыбызды сактоо үчүн керек. Мактумкулу түркмөндөргө Кудай берген адам. Андай адамдар тарыхта бир жарылат да. Мактумкулу Кудай берген белек, улуу бакыт.
Куданын берен пешкеши, бейк пешкеши, бакты.
Жогордагы бойду 19-чы кылымда Орто Азияга келип кеткен венгер окумуштуусу Ван Бери да айткан. Мактумкули дүйнөдөгү бардык илимдерди өздөштүргөн, бардык китептерди окуп түшүнгөн олуя. Анын китеби түркмөндөр арасында Курандан кийинки биринчи орунда дагы узак жылдар кала берет деп жазган Ван Бери 1879 жылы Мактумкулинин Лейпцигде немис тилинде жарыяланган ырлар жыйнагынын баш сөзүндө. Түркмөнстанда 18 май Мактумкули поэзиясынын күнү. Ал эми май айы түркмөн календары боюнча Мактумкули айы. Түркмөн адабий тилинин негиздөөчүсү Мактумкули жөнүндө берүүнү Сопу акындын суфистик мазмунундагы Кудайга арналган «Сен эмнесиң» деген ырынын кыргызча котормосу менен аяктайбыз. Сени керим көрбөдүм сүйүктүүм, мисинчесиңби, болбосуңбу эмнесиң? Кайгыдагы көңүлүмдү кыялымда сооротом, бак ичинде гүлсүңбү сенин эмнесиң? Бакырсыңбы, сейитсиңби, кожосуңбу? Шарап куйган сакысыңбы, шарапсыңбы, чөйчөксүңбү? Жылсыңбы, күндүзсүңбү, же караңгы түнсүңбү? Же айдырсың, же күндүрсүң деген эмнесиң? Мен айта албайм. Чарксыңбы, же дөңгөлөк? Аңкы канатырсыңбы, же көк нурлуу зумурут? Деңсиңби, же толкунбу алкынган, же жоошуган? Же көгерим, же тайыз көлбү сен эмнесиң? Алтынсыңбы, күмүшсүңбү, же зерсиңби? Же көксүңбү, же алтын так, же жерсиңби? Жакутсуңбу, маржансыңбы, же дүрсүңбү? Чыраксыңбы, жарыксыңбы деген эмнесиң? Мактумкулу кеч намысты таштуу ятты. Колуң бошот бул опаасыз түйшүктөн, дүйнө толгон сүйгөнүңдү билбейсиң. Же массыңбы, же мажнунсуңбу, кимсиң өзүң?
Маданий жана руханий
Адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдуга келгенде бешигири менен фасолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканд уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Акын жана жазуучу Олжобай Шакир поэзия сүйүүчүлөрдү 22-майда опера жана балет театрына чогултту. Коноктор ал калемгер гана эмес, опералык ырларды аткарган ырчы жана дүйнөлүк адабий чыгармаларды кыргыз тилине которгон көп кырдуу талант экенине ынанышты. Актерлор акындын ырларын көркөм окуп, Олжобай Шакир өзү ырдап, театр залын өзгөчө шанга бөлөдү. Ыр кечи тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Опера жана балет театрынын жазгы жагымдуу кечти элестеткен сахнасы. Анда актриса Акмарал Заркунова менен акын Олжобай Шакир кечиккен махабат тууралуу ыр окуп берип жатышат. Олжобай Шакир бул поэзия кечесин өткөрүүгө астейдил даярданган экен. Учурда поэзия кечелерине көрүүчүлөрдү тартууга, көрөрмандарды пайда кылууга ар бир акын чоң жоопкерчилик менен издениш керек дейт ал.
Искусство өзү көз жазгырган жөнөкөй нерсе да, бардан жокту жараткан нерсе да. Анан бүгүнкү биздин эл рухий жакырчылыкта барган жери жанаң той топур, мечит болбосо театр, адабиятты унутуп калдык да. Анан ошол маданияттын деңгээлин, беделин көтөрүш үчүн бир дымак менен толкер кылып атабыз.
Бүгүн кыргыз коомчулугуна журналист, акын, жазуучу, Урухеш сайтынын негиздөөчүсү катары таанымал Олжобай Шакир алгачкы эмгек жолун Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынан баштаган экен. Андыктан акын ыр кечеде өзү оон созуп көрөрмандарын таңдандырды.
Мен көптөн бери кыялым, себеби менки үнүмдү вокалдан үнүмдү коюп алып театрда иштеп жүрүп, мен биринчи курсту бүткөндө эле сразу академиялык хорго сайыс кылып алышкан да. Анан кийин 90-жылдардан кийин ал тектен-тек турмуш баягы театрдын кризистик акыбалын көрүп, анан театрда кала турган бир келечегимди көргөн эмесмин да. Анан ошондон улам баягы журналистке аралашып кеттим, адабиятка. Адабиятка мектеп жашынан аралашкам. Ошентсе дагы театрга болгон бир көкүрөгүмдөгү кумар бар болчу да, сценада ойноо.
Мында Олжобай Шакир ооны Түгөлбай Казаковго, сөзү Нурпайыш Жаркынбаевге тиешелүү Күтүүгө жол аттуу ырды сахнада өнөктөшү Акмарал Заркунова менен аткарып жатат. Поэзия кечеге келгендердин тең жарымы жаштар болду. Шаар тургуну Тилек Үркүнчиевдин айтымында азыр жаштар ыр китептерди атайын сатып алып окубашы мүмкүн, бирок акын өзү окуп берип жаткан ыр кызыгуу жаратат.
Анан жаштарды да карасам, азыр бир топ жаштар келди. Байкап, угуп, анан аябай көңүлдү буруп, маани бере баштады да. Анан мен ойлойм, ушундай кечелерди, иш чараларды көбүрөөк өткөзүп, жаштарды ошого тартып турсак.
Олжобай Шакирдин ырларынын негизги темалары махабат, өлүм өмүр, дүйнө ташбиши, рух дөөрөттөрү тууралуу экен. Дүйнөлүк поэзиядан котормолорду да окуду.
Чын жаздап, кар жерге бербиштер, тентип жүрүп өтүп өткөн дербиштер. Жүзүн куруп кетсин ушул кең алаң, Орми, Хабис, Сади, Жаңы, Кексер.
Поэзия күйөрмандарынын бири Асил Кайыпова бул ыргечеде акын өз ырын жатка жана көркөм окуй билгени менен көрүүчүлөрдү өзүнө тартып турду дейт.
Олжобай мырзанын, Олжобай агайдын поэзиясы анын ошол ыр өзүнүн ырларын окугандыгы менен мага өзгөчө таасир калтырды. Жасалмасыз мындай бир ошол ырларында баяндалган окуяга угарманды ээчилип кеткени менен мага аябай таасир калтырды.
Акындын ырларын Кыргыз академиялык улуттук театрдын актёрлору да ийине жеткире окуп берип турушту.
Мына кайра уруштаган бактай мен да далай жаш өлгүп калган куракта каплеттен эс тутумдан ойгонду тынч сезимде тээ качан убакта.
Жазуучу Абдиламит Матисаков бул поэзия кечеси башкалардан айырмаланганын айтып буларга токтолду.
Олжобай өзү көп кырдуу талант экендигин көзүм жетти. Анан Олжобай бул музыкалык поэзия кечеси бул жаңы кырдан көрүндү да бүгүнчү. Мына мен мурда мындай кечелерде катышып жүрүп, кээде элдер четинен кете башташчу да. Бул жолу эмнегедир ушундай магниттей тартып ошол аудиторияны өзүнүн таланты менен кармап турду да. Олжекем дагы изденет булчу. Анткени ошол маданиятка, мына поэзияга өзгөчө мына поэзия музыкалык кечелерде бул өз чындыгында эле революция жасап атат,
деди Абдиламит Матисаков. Олжобай Шакир Үчкүлүк, Өзүм менен өзүм поэтикалык жыйнактарынын, Эски тегирмендин орду, Куюндоор прозалык чыгармаларынын жана Мезгилдин көйгөйлүү маселелерин көтөргөн көптөгөн курч публистикалык макалалардын автору. Акындын Түк-түк жүрөк поэзия кечесин Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду уюштурду. Олжобай Шакир бул долбоордун алкагында чыгармачылык кечеси өткөн 75-чи акын болду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 26-май жекшемби күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги бир сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү дем алыш күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.